Gerbėsi Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijai, tęsim laidas apie mokslą ir tikėjimą, tikėjimų žvilgsnių. Na ir kalbinsim toliau Henriką Pupelę, bet pirmiausia pasimeliskim. Vardan Dievo Tėvų ir Sūnau ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, ateinam tavo akivaizdą, tokie kokie esam, netobuli žmonės, iš tikrųjų šitos žemės, laikinai tik esam, čia egzistuojam, buvojam, kažką darom, dirbam. Norim suprasti savo gyvenimo prasme, tikslą, kelią, jį atrasti, taigi labai prašom apšviesk mūsų protus, mūsų širdis, kad priimtume iš tikrųjų visokiojopą pažinimą ir viskas tarnautų didesnį tavo garbį. Na ir mokslas, ir tikėjimas, kad nuvestų tik tai pas tave. Ir šią laidelę pavedam taip pat mūsų protus, kad tarnautų tik tai tau. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Taip, pašnekovas Henrikas Pupelis, techninių mokslo atstovas, jau daug kartų esu jį pristatinėjęs, tai per daug ir dabar nekalbėsiu. Paskutiniu metu jis čia bando visokius straipsnius publikuoti apie kvantus ir panašiai, ir empirinius mokslus, ir religijas. Na tai ir tegul tęsia šitą darbą, o kaip dabar tokių ieškojimų išdava, tai pabandysiu jį pašnekinti. Taigi tęsim tos pokalbis apie tikėjimą ir mokslą, pratęsim pokalbį šiandien apie sąmonę. Ir pakalbėsim, kaip jos materialistiniai aiškinimai istorijos eigoje nuvedė į neobjektyvą energetinį pasaulėvaizdį. Vėliau pažvelgsim, kaip iš tų įvairių mokslo žinių perspektyvos būtų galima vertinti tam tikrus Jėzaus Kristaus žodžius užrašytus evangelijose. Na, prieš tai buvusioje laidoje, gal čia kiek jau laiko praėjo, paskirime apžvalgą apie nūdienos neurologijos bei kognityvinių mokslų bandymus paaiškinti sąmonę kaip smegenų ir informacijos sąveikavimą. Remdamiesi sąmonės aiškinto akademiniais debatais, atkreipim dėmesį į neurologijos bei kognityvinių mokslų išryškintą pagrindinę sąmonės paaiškinimo problemą. Tai nematerialios informacijos ir materialių smegenų jungties klausimas. Būtent dėl šios problemos įstringa paminėto mokslo visos sąmonės teorijos. Todėl mokslininkų debatuose skiriama vis daugiau dėmesio į antikos laikų filosofų keltą idealizmo ir materializmo klausimą. Esmė čia ta, kad mokslai teigiant informacijos nematerialumą ir akivaizdų smegenų materialumą, šitų dalykų apjungimo klausimas iškyla. Jau nebe tik empirinė mokslo klausimas, bet pirmiausia, pasaulėvaizdį paaiškintas filosofinis klausimas. Taigi, kažkada akcentavom, kad šiandieninės fizikos mokslo vertinimo bei mūsų krikščioniškų požiūrių sąmonės teorijų kūrėjų pastangos išspręsti medžiaginių smegenų ir nemedžiaginės informacijos apjungimo klausimą materialistiškai yra beviltiškos. Tai yra materialistiškai, jeigu mes bandom paaiškinti, tai iš tikrųjų atsidurėm klavietai. Nesėkmės priežastis pati banaliausia, kokia tai gali būti. Tai pačių sąmonės teorijų kūrėjų klaidingas materialistinis iš ankstinis, jau galėtume taip sakyti, arba tiesiog prisimtas toks materialistinis pasaulėvaizdis. Tai ar galėtume čia dabar kažką tai pasakyti, papildyti?
Na, laikantis pasaulėvaizdinės koncepcijos, kad materija pirminė, o sąmonė antrinė, smegenų ir informacijos jungties klausimas nepaaiškinimas iš principo. Kita vertus, tokios beviltiškos pastangos mechanistiškai paaiškinti bei sujungti smegenį su informacija rodo, jog tam tikra visuomenės dalis anksčiau ir vėliau bus išvaduota iš jai neva mokslo siūlomo materialistinio kaip naujojo panteistinio mąstymo. Na, naujasis panteizmas čia tai taip suprantamas kaip pasaulio bei žmogaus paaiškės naudojant fizinę prasmę turinčią energijos savoką arba rečiau sutinkamą vibracijų savoką bei tokias panašias kitas savokas. Stebėdami beviltiškus bandymus pirmiausiai bent jau paaiškinti, kaip veikia materialių ir nematerialių išmatojimų ir neišmatojimų dalykų vienovė, pamatome, kaip subliūkšta pats materializmas, kuris pagrįstas teiginiu, jog materija pirminė ir iš jo savaime įsivystė sąmonė. Taigi teisingo, objektyvaus pasaulėvaizdžio ieškojimo prasme yra pažangu, jog patys materialistai ėmėsi labai svariai bei kritiškai vertinti nematerialų sąmonės dėmenį mąstymą. Materialistai priversti atsižvelgti naujausius žmogaus tyrimo faktus apie jos smegenyse esančią informaciją, juslinį aplinkos pažinimą, motoriką ir panašiai. Žinoma, tokie faktai, kad mintis, mąstymo suvokimas kaip tam tikra informacija neturi jokių fizinių savybių, todėl nėra jokia mokslui pažįstama energija, iš pagrindų sukrečia visus materialistinius naujosius panteistinius samprotavimus apie taip vadinamą vien tik energetinį žmogų ir pasaulį. Sukrečia tai, čia žinot, peršvelniai pasakyta. Taigi reikia sakyti taip, neginčiami mokslo faktai nesukrečia, o labai aiškiai parodo, kad tikrovė visiškai kitokia, negu jai įsivaizduoja materialistai.
Taip, tokių klaidinančių dalykų ir Lietuvoje tikrai girdėm tokių visokių lygio ten tų kalbėjimų, rašymų ir kvalifikuotų ir nelabai. Taigi energetinės vietos, aura pataisančios energetinės piramidės, subtiliosios energijos ir taip toliau ir panašiai. Netgi tam tikro kataliko kalboje nevengiama žodžių apie energijas, auras, žiūrėkit, užeina kuri kokia patalpa ar ten panašiai, sako, čia kokia aura. Žinoma, žmogus, jeigu skaniai papietavo, tai tikrai gavo energijos, o kogi jis pasikrovė, taip vadinome, energijos piramidė ar panašiai. Kaip jis po tokio pasikrovimo ima labiau kritiškai vertinti save, savo mąstymą, belgėsi? Į kuris nukreipšta savo taip vadinamą gautą energiją? Į kitų meilę ar atvirkščiai, į galios valdyti troškimą? Į kokį dvasinį objektą, į kokias dvasinės savybės reflektuoja sąmonė? Taigi, kaip jis po tokio energetinio pasikrovimo paauga savo dvasio? Čia tokie tiesiog klaustukai, hipotetiniai klausimai. O iš tiesų tai viskas yra žymiai paprasčiau. Ar tik žodžiu, energija kabutėse tiesiog neužmaskuojamas šiuolaikinio mokslo ir žmonijos dvasinės raidos neišmanimas ir tam tikras, sakykime, na, drąsiai galim sakyti, pasiklydimas.
Daugelis žmonių tikrai nelabai supranta, apie ką eina kalba. Žinoma, esminis dalykas tai objektas, į kurį reflektuoja sąmonė. Reflektuodamas į abstrakciją, žmogus niekada neperžengs savo ego. Tai ypač būdinga kalbantiems apie energijas. Proto apribojimo mechanizmą, kaip apsiribojimo paties savęs, atrado jo Aristotelis, teikdamas, kad jeigu žmogus prieš save neturi aukštesnio proto, tai jo protas pasilieka savo paties susikurtų idėjų gniauštuose. Tai yra tokio žmogaus protas imanentinė. Tokį protą Aristotelis vadino vergo proto, nes jis nėra pajėgus ieškoti tiesos ir todėl pasilieka savo ir kitų idėjų nelaisvėje. Žodžiu, sąmonės refleksija abstrakcija, tai žmogaus sugrįžimas į savo religinės bei filosofinės ištakas. Žodis energija tam tikriems žmonėms gali būti sutapatinama su nematerialiu dvasiniu veikimu, kurį mes krikščionys pripažįstame. Kaip ir pripažįstame faktą, kad žmogų sudaro fizinė ir dvasinė vienovė. Iš fizikos mokslo žinome, jog medžiaga, materija, egzistuoja jai galimais keturiais būviais. Kietas, skystas, dujinis ir plazminis. Plazma tai elementariosios dalelės ir laukai. Visi keturi paminėti medžiagos būviai sudaro ir žmogaus fizinį kūną. Kaip ir kiekvienas šilumas skleidžiantis kūnas, žmogaus kūnas įspinduliuoja energijos kvantus, pačius minimaliausias gamtoje egzistuojančias energijos porcijas, kurias daugiau kaip prieš 100 metų aprašė Maksas Plankas. Žinoma, iš žmogaus kūno sklinda ne tik energijos kvantai, bet ir visa palėtė fizikos moksle pažįstamo kitų kvantų. Netgi galima aptikti ir rengeno spindulių kvantus. Įsitikinimui, kad fizinis kūnas turi ketvirtą medžiaginį būvį, nereikalinga nei Kirlianų fotografija, nei kažkokie tai kiti specialūs prietaisai. Užtenka prisiartinti prie veikiančio radio imtuvo antenos. Taigi žmogaus fizinio kūno akivaizdus ketvirtas materijos būvis, tai moderniojo panteizmo pagrindas įvairiausioms spekulacijoms. Faktas, kad materija antrinė, tokius energetinius paaiškinimus paverčia niekam tikusiais. Taigi toks. Tokia čia padėti su ta energija.
Tai čia toks kaip ir iššūkis, kaip čia dabar.
Kam?
Na, gerai. Na, iš religinės patirties žinom, kad reikia būti ypač budriam į kokį objektą, na, suponuojant tai tą dvasinę savybės, bet čia meldžiasi žmogus nukreipia savo dėmesį. Atitrūkus nuo mūsų krikščioniško mokymo gali atsitikti taip, kad žmogus, besimeldamas Dievui, tikraumoje, ko gero, na, gali pradėti melstis velniui. Arba stabams galėtume taip sakyti. Mūsų krikščioniškos kosmologijos bei antropologijos nepripažinimas labai pavojingas pirmas žingsnis link penktosios dvasios galios. Tai ypač svarbu suprasti. Dėl to visi lankantis katalikų bažnyčią privalo visuomet nuoširdžiai pakartoti savo tikėjimo išpažinimą ir ne vieną kartą ir neskubėti išpažįstant, nes kartais mes tiesiog atkalbam ir nesusimastom, ką mes ten kalbam. Taigi, kai išgirstam kalbas apie įvairiausias energijas, tai toks kartais būna įspūdis, kad tie žmonės mokykloje ištisai praleidinėjo fizikos pamokas, bet iš tiesų priežastis slypi ne vien tik fizikos pamokose. Reiktų pakalbėti apie tai, iš kur vis tik kilo toks, na, energijų ažiotažas, energetinio mąstymo toks ažiotažas. Čia galėtumėt ką nors pasakyti.
Žiūrėkime. Anksčiau materializmas teigia, kad žmogaus sąmonė tėra materiali labai įsivyščiusių nervų sistema, reflektuojanti aplinką. Toks žmogaus dėmo kaip mintis, mąstymas bei jausmai buvo pripažįstami nematerialūs ir todėl buvo teigiama, kad po žmogaus fizinės mirties paminėti dalykai neišlieka. Priešingu atveju, teigiant mintinio proceso materialumą, tai pagrindinis fizikos dėsnis, tai yra energijos fermės dėsnis, priversų tokį dalyką paaiškinti ir prabilti apie visatoje egzistuojantį mąstymą kaip kažkokį tai materijos būvį. Tai savo esme būtų kalbėjimas apie kažkokią tai materialią žmogaus sielą ir kažkokį tai materialų dievą. Būtent tai ir daro šiandieniai panteistai, aiškinantys apie įvairiausias energijas, bei energetinės vietas ir panašiai. Žinoma, grinasis materializmas visiškai teisus, kad materialis siela bei toks materialus dievas neegzistuoja. Kita vertus, aiškindamas, kad po žmogaus mirties jo mentalinė dalis perinė kažkokį tai medžiaginį būvį, vis tik veda į kažkokį tai teisinę mąstyseną. Žinoma, iš tokios teisinės perspektyvos materializmas bando įsisukti. Tad aiškinant sąmonę, pasitenkinama jūslinio pažinimo paaiškinimu, kuris nepranoksta dar Demokrito pasiūlytos atomistinės aiškinimo esmės. Na, dėl jūslinio pažinimo kaip medžiaginio sąmonės dėmens, tai čia viskas tvarkoje. Jūslinio pažinimo procesas neviršė šviesos greičio vakume, taigi pagristai galima kalbėti apie jūslinio pažinimo mechanistinį principą, o kartu ir apie jūslinės energijas. Pavyzdžiui, mes matome saulės spinduliuojamą šviesą, bet kaip nuo fizinio mąstymo procesų perėjama prie suvokimo? Štai kur neurologijos bei kognityvinių mokslų klausimas, kuris niekaip nepaaiškinamas mechanistiniu principu. Būtent čia nutrūksta sąmonės fizinis paaiškinimas. Taigi, jeigu kalba eina apie mąstymą, sąmonė kūrinius vaizdinius ir panašiai, tai paminėti jūslinio pažinimo dalykai nebegalioja. Pavyzdžiui, žmogus savo sąmonę vaizdinį sukuria iš karto. Tai yra jam atsirasti sąmonėje nesugaištamas laikas, o analogiškam vaizdiniui atsirasti kompiuterio monitoriuje yra būtinas tam tikras laikas, kuris sugaištumas keliaujant elektromagnetiniams signalams. Beje, dar dėl iš saulės ir žmogaus klindančių įvairiausių mokslų žinomų kvantų. Čia vėlgi penas panteistinėms teorijoms. Tad girdime neva naujieną, kad žmogus kilęs iš saulės ar kitų žvaigždžių ir panašiai. Krikščioniška antropologija apie tai kalba jau daugiau negu 2000 metų. Tad mums savaime aišku, kad žmogaus kūnas sukurtas iš materijos. Ir čia tokie kalbėjimai, ne naujiena, mums visiškai ne naujiena, kitaip sakant.
Na ką, galėtume pasižiūrėti savotiškai, gal teikti galėtume, kad pastaraisiais dešimtmečiais materializmą ištiko didžiulė bėda. Taip galėtume galvoti, ne, ir taip ko gero ir yra.
Tai kad mes remiamės faktais, kad
taip yra. Tas pats mokslas, kuriuo taip gyrėsi materializmas, jam iškasė duobė, kurioje materializmas bus ir palaidotas, ir laidojimas jo tik tai nepripažįsta to daugeliu atveju. Modernaus fizikos mokslo bei jo grindžiamų kosmologinių aspektų tokie dalykai kažkiek jau esame aptarę. Na, o sąmonės aiškinimas tai dar vienas nemažiau svarbus, o galbūt netgi pats svarbiausias antimaterialistinis įrodymas. Žinoma, draugė su materializmo krachu, krachą patiria ir naujasis panteizmas su savo vientyti energetiniais pasaulio bei žmogaus paaiškinimais. Nors daug kas labai įsikabinės į šitą tiesiog tokį vat panteistinį mąstymą ir patys to nesupranta. Taigi, kad sąmonė turi veikinti materiją nepaterialų dėmenį, vien tik šis faktas padaro negaliojančius visus aiškinimus apie energetinį dievą bei energetinį žmogaus sąmonę. Taigi, neurologijos bei kognityvinių mokslų kalbėjimas aiškinant sąmonę apie smegenų ir prioritetinės informacijos tiesioginę priklausomybę, tos priklausomybės niekaip nepaaiškinant mechanistiškai iš pagrindų sukurti materialistinį teiginį, kad žmogaus sąmonė yra išsivysčiusių nervų sistema reflektuojant aplinką. Žinoma, tam tikri materialistai vis dar bando beviltiškai informaciją, bet sąlygiškai sutapatinti su smegenų medžiaga. Ir todėl turime iš materializmo citadelės Rusijos plintantį panteizmą. Štai labai įdomu, ne? Taigi aiškinimus apie energijas ir panašiai. Taigi, kadangi dvasiniuose ieškojimuose energijos abstrakcijos nepakanka, todėl naujieji materialistai, galėtume sakyti materialistai, panteistai, atsisuko į tolimųjų rytų religinę kosmologiją, kurio dievas save išlėja į visur egzistuojantį. Taigi čia turim, dabar pažiūrėsim, bet tai visariausia tokio, ne? Galėtume kalbėti apie...
Kita kosmologija.
Jo, kita kosmologija, kad dievas visur, čia nirvana, išėjimas ir panašiai. Taigi, nepaisant, kad naujieji materialistai, panteistai griebėsi tam tikrų fragmentų iš tolimųjų rytų religinių mokymų, tačiau krikščioniškos kosmologijos bei krikščioniško mokymo atžvilgių jie tebėra iš esmės, na, ateistai arba dar, jei krikščioniškai žiūrint, tai galėtume sakyti, jie yra...
Mes kalbam čia apie mūsų moderniąją, tokią vakarietišką...
Bet jie yra stabmeldžiai iš esmės,
taip,
jeigu taip drąsiai reikėtų
pasakyti. Taip, jeigu meldžiasi energijoms, taip žinoma. Nes kaip ir minėjome, prieš akis turint materialų dievą ir neturint krikščioniškos kosmologijos bei antropologijos, tai žmogus savo egzistencinėme klausime nepranoksta savo ego, susikurtų idėjų ribų. Todėl toks žmogus neva pats ateina į pasaulį nemylėti, o valdyti. Stalinas irgi tikėjo energijomis, o Hitleris buvo prisiekęs panteistas. Pati kažkokia ta energija nėra blogis. Į blogį galima greitai nuslysti tikint, jog žmogus vien tik energija. Tai yra paprasčiausias organinių ir neorganinių medžiagų gabalas. Tuomet gyvybė neturi jokios vertės. Noriu parodyti dar vieną materializmo bei panteizmo kritikos kryptį, kuris sugriauna neteisingą pasaulėvaizdį, kad materija pirminė, o nematerialumas nėra tikrovė. Taigi materializmas teigia, kad materija pirminė ir iš jos įsivystė sąmonė su savo nematerių dėjimų mąstymu. Betgi remiantis modernių fizikos mokslų, visos su materija energija siejamos jėgos turi ir tų jėgų nešėja, kurį galima apibrėžti fizikinį turinčiom savokom. Taigi vertinant iš mokslo perspektyvos, materialistinė koncepcija su mokslu neturi nieko bendro. Jeigu teigiama, kad mintis nemateriali, o iš tiesų taip ir yra, tai kartu reiškia, kad mintis negali turėti jokios jungties su materija. Būtent fizikos mokslo požiūriu, kurio giriasi materializmas, kad jis jo remiasi, tai reiškia, kad realiai egzistuojanti mintis negali būti materijos pasiekmė. Taigi tarp minties ir smegenų nesant mokslui pažįstamos mechanistinės jungties, nebegalima kalbėti nei apie materijos pirmumą, nei juolab iš materijos įsivyščiusi nematerialų sąmonės dėmenį kaip mąstymo suvokimo ir panašiai. Pastarąjį teiginį šiandien matome labai akivaizdžiai. Tai beviltiškos pastangos paaiškinti smegenų ir informacijos jungti mechanistiškai. Tačiau informacijos ir smegenų jungties problema pajuda, kai vadovaujamasi antrinės materijos pasaulėvaizdžiu. O jungus krikščionišką kosmologiją bei antropologiją atsiranda galimybė išsamiai paaiškinti sąmonę, kaip žmogui nepakartojame Dievo sukurtą prioritetinės informacijos ir smegenų vienovę. Mums gerai suprantama kaip sielos ir kūno vienovė. Tai va tokie dalykai čia su tuo materializmu.
Taigi praėjusiai laidoj bandėm apžvelgėm akademinius debatus sąmonės klausimais. Ir tai parodo du dalykus, kurie ypatingai svarbus materialistams intelektualiai vaduojantis iš materialistinio panteistinio pasaulėvaizdžio. Taip galėtume pasakyti. Tiksliau, vaduojantis iš savęs ir kitų mulkinimo, kad sąmonė, o kartu ir siela, tai yra energija. Tai pirmas dalykas, kurį pamatome, yra tai, kad informacija kaip mentalinis procesas mokslo požiūriu pripažįstamas kaip nematerialus ir todėl informacija nėra jokia energija. Ir antras dalykas tas, kad materialistai niekaip negalėdami išspręsti jungties klausimą tarp smegenų informacijos, patys pasiūlo įvertinti, ar jie vadovaujasi teisingu pasaulėvaizdžiu. O kaip žinome, atmetus materialistinį pasaulėvaizdį, pasilieka taip vadinamas klasikinis idealistinis, kuris kalba apie nematerialių dalykų pirmenybę prieš materiją. Taigi, iš akademinio debatų sąmonės klausimų materializme ryškė intelektualinė tendencija, galbūt galiausiai sugebėsinti pakeisti tą įstrigusią anachronistinę plokštelę apie žmogaus sąmonės energijas, pasijungimus į energetinės zonas ir panašiai, prie ko dabar nemažai kas tiesiog prisiklyjavę. Na, nes labai malonu galbūt tiesiog, aš sakyčiau, šitaip drumsti vandenį ir tame kažką tai tokio bandyti, na, tokiam drumstam vandenį ieškoti ir kita vertus neva tai gauti atsakymą, bet iš tikrųjų negauti jokio atsakymą. Ir taip.
Galbūt iš ne tai, kad sąmoningas tas drumstimas, bet paprasčiausiai iš tokio, sakykime, na, neišmanimo tam tikrų dalykų. Tai noriu pasakyti dar keletą minčių apie panteistinį tikėjimą, kad siela tai yra kažkokia tai energija, vibracijos, bangos bei panašiai. Tikrai, žodis energija į pasaulio ir žmogaus supratimą įnešė labai daug painiavos. Tokie dalykai paplito ne vien tik iš Rusijos. Čia gal reikėtų pradėti iš toliau, prisimenant, kad 20-o amžiaus vakarų filosofija su empiriniu, tai yra biologijos, fizikos ir kitų humanitarinių mokslų žinias sintezuojančių intelektualinių proveržių buvo ieškoma pirmapradės pasaulio priežasties, ypač gyvybės prado bei tikslo. Pavyzdžiui, vakarietišką panteizmą galima išvelgti pasitelkiant Nobelio premijos laureato filosofo Henri Bergsono veikalą kūrybinė evoliucija. Čia mačiau ir Kazimiero knyginė katalikų bažnyčios. Tai vat, jame, tai gerai viskas, tik tai reikia kritiškai vertinti. Jame išrutuliojama gamtinė pirmapradžio gyvybės polėkio Elan Vital samprata. Panteistinę esmę galima užčiuopti ir garsioje Henrio Bergsono ištaroje visata, tai dievus kūrianti mašina. Tiesa, į gyvenimo pabaigą žydų kilmės Bergsonas pripažino Jėzų Kristų, tačiau jis negalėjo priimti krikšto dėl karo metai susiklosčiusių sunkių aplinkybių žydams. Dėl panteistinės tendencijos filosofija, tarp kito, galima minėti ir netgi jėzuitą Teilhardą de Chardiną.
Taip sudėtinga ta situacija su juo. Gerai, na ir galim sakyti, kad apie tą panteistinę filosofinę kryptį vakarų filosofijai galima būtų ir atskirai kalbėti, čia būtų tokia nusudėtingesnė tema, laiko reiktų pasiruošti. Bet minėjom, kad Spinoza labai aiškiai žmogaus pasaulėvaizdį pasuko į panteizmą, ką galėtume pasakyti?
Taigi, žvelgiant į kalbų ištakas apie energijas, reikėtų nepamiršti, kad 19 amžiaus pradžios fizikos mokslas vadovavosi nuostata, jog visa kurianti gamta negali atlikti tik vieno proceso, tai materijos ir energijos maišymosi. Tai padarė įtaką, kalbant apie pasaulį, sąmonę ir dievą. Dievas ir sąmonė buvo bandoma suprasti, kaip kažkokia tai atskira nuo materijos energija. Žinoma, tuo metu fizikos žinios, palyginant su šiandieninimis, buvo sąlyginai kuklios. Kaip žinoma, nūdienos fizikos moksle energijos samprata neatsiejama nuo materijos bei jos sąveikos jėgų. Taigi mokslas apibrėždamas visatos materialėje, medžiaginę tikrovę, kaip visą, kalba apie vieną ir tą patį dalyką, tai yra materija energija. Siūlo atkreipti dėmesį į žodį visą. Jo dėka filosofinės panteizmo ištakas pamatome dar prie Spinozą. Tam tikrų filosofų tekstuose yra minima, kad Dievas yra visa, tai yra visa, kas egzistuoja. Tai kunigė, galbūt ir jūs čia galėtumėt kažką dar pakomentuoti, dėl to reiškia visa, kaip jūs manot, vat, būtent kad tam panteizmui labai svarbi ta filosofinė samprata, kad visa yra Dievas. Teko jums irgi galbūt skaityti iš filosofijos tam tokių veikalų.
Nu, tai įvairiausių dalykėlių yra, bet čia daugiausia vis tiek dabar šiuo momentu mūsų gyvenamoje, tai labiausiai krypsta žvilgsnis į tuos, reiškia, į tolimuosius rytus, o konkrečiai Indija, Kinija. Tai čia, žinai, čia...
Na tai čia būtent kita kosmologija. Kita kosmologija.
O ten Graikijoje, tai ten galbūt tokio labai daug ir nebuvo, šiek tiek. Tai,
Graikijoje, ja. Žinokit, irgi panagrinėjus, tai ten dar... Na gerai, noriu pateikti pavyzdį, parodinti, koks gajus tas žodis energija. Gajus netgi tokio mokslininko mąstyme, kuris tiki Jėzumi Kristumi, jo mokymu bei prisikėlimu. Taigi, maždaug prieš 20 metų Nobelio premijos laureatas medicinos ir psichologijos srityje Džonas Kerijų Eklesas savo moksliniais darbais parodė, jog žmogaus fizinė energija nepereina į psichinę energiją. Kalbėdamas apie tarpusavėje susietus, tačiau materialiai nepaaiškinamus dalykus, mokslininkas pavartoja psichinės energijos sąvoką. Iš tiesų, jo įrodinėjimai savo esmė yra tas pas, apie ką mes ir kalbame, kad su smegenimis neįmanoma mechanistiniu būdu sutapatinti mentalinio proceso. Eklesas iškart buvo sipultas kitų mokslininkų. Neva jo atradimas negalioja, nes pažeidžia energijos tvermės dėsnį. Ta pačia proga pažiūrėkime, kaip Ekleso oponentai, grinieji materialistai, savo kalbėsinoje vėlgi patenka į prieštaravimą, o kartu ir galutinį susipainiojimą. Taigi šiuo atveju jie bando įrodinėti minties materialumą. O kalbant apie mentalinę žmogaus dalį, jos neišnykimą po žmogaus fizinės mirties, tai šiuo atveju materialistai įrodinėja minties nematerialumą. Sugrįžtant prie žodžio energija, gajumo galima sakyti, jog Eklesas apie savo atradimą ir su juo siejama filosofinė bei religinė pasaulėžą parašė ne vieną bestseleriu tapusią knygą. Norint geriau tokius dalykus paaiškinti, prisijungė ir fizikas Fridrichas Bekas. Čia dėja negaliu tiksliai pasakyti, kiek buvo Ekleso atrasti dalykai sugadinti, nutempiant juos į panteizmą grinosios matematikos dėka. Čia tokia pastabėlės. Tad psichinės energijos sąvoka paplito iš labai autoritetingų mokslininkų lūpų. Psichinės energijos sąvoka galima užtikti ir mūsų katalikiškoje literatūroje.
Taigi, čia įdomi tokia sąvoka, nežinau, kaip jie, jo. Bet su tuo prie žemės traukiančiu materializmu, panteizmu kažkoks tai gaunasi uždaras ratas. Kiek prikepta įvairiausių aiškinimų ir teorijų. Kažkas tai su tam tikros dalies žmonės ieškojimais... Na, yra galbūt, na, sakykime, ne taip, ar pasiklydimas kažkoks. Turbūt tokią sumaištį galima paaiškinti Senajam testamente parašytą Babelio bokšto istoriją. Čia esminė žinia tai, kad žmogus siekia vien savo pastangų dėka atsisėsti šalia Dievo, gal net tapti Dievo ar viršyti Dievo, galėtume ir taip sakyti, vien tik savo pastangomis nesikreipinti Dievo pagalbos. Tai ne kas kita, o 100% žmogaus puikybė.
Na, čia kalbant apie Babelio bokšto metaforą, tai galima palinksniuoti ir modernę filosofiją, kuri šiandien yra galutinai praradusi bendras susikalbėjimų universalijas, bendrus objektus. Todėl niekaip ir neišlipama iš materialistinio pasaulėvaizdžio duobės. Paklauskite modernistų, iš kur atsirado žmogus. Geriausiu atveju pradės aiškinti apie hermeneutikas, nors patys tiki darvinistinė antropologija. Po Dekarto, pasaulio bei žmogaus pažinime atsisakęs patirties, modernizmas jau nebepaėgus peržengti savo nepagristai su absoliutinto proto ir galiausiai šiandieną filosofai beveik nebeskaito vienas kito tekstų, nebekelia viešų debatų. Jie tik kūrė viso dėtingesnę kalbą, kurias dėka rašo tik savo asmeniškai, kiek filosofų, tiek tiesų, na, tuo pačiu ir gėrio, ir visų kitų vertybių subjektyvių sampratų. O tam tikrų filosofų tekstus netgi draudžiama skaityti, nes mat kitas netinkama jos interpretos. Deja, modernizmas nebenori pažinti filosofijos ištakų, o juk filosofijos ištakos gamtos pažinimas. Kaip matome iš gamtamokslio raidos, Dievas savo sukurtų dalykų pažinimui kalbos tikrai nesumaišė. Fizikai turi bendras pažinimo universalijas, nukaldina pažinimui būtinas bendras savokas ir jomis vadovauja visi tolimesniam pažinimui. O iš šiandieninio tam tikro modernisto, modernaus filosofo lūpų galima išgirsti, kad jam gamtos pažinimas atgrasus. Tai sakykite, kaip toks filosofas gali surasti Dievą, krikščionišką kosmologiją bei antropologiją, jeigu jis iš anksto atsisako pažinti kūrinyje? Kaip toks filosofas šiandieną gali įsisavinti eksperimentinių mokslų faktų kontekste išvelgiamą nematerialumo savoką, kuri ypač būtina sąmonės paaiškinimą? Savoka, kuri atvertų jo akis, kad tikrovė nėra vien tik materiali. Aristotelio mokykla buvo sukaupusi gausybę botanikos ir zoologijos faktų. Tad gamtos pažinimas ir samprotavimas buvo abi pusės tos pačios filosofinės monetos. Žinoma, prieėjus išvados, kad egzistuoja nepriklausomas nuo žmogaus proto pirminis intelektas, sekantis žingsnis yra atsisukimas į religinę patirtį. Deja, antikinė pažinimo mokykla modernizme visiškai pamiršta. Na, atsiprašau čia už tokią tiradą modernizmui, bet jį vertinant iš modernaus mokslo žinių, klasikinės filosofinės bei religinės patirties perspektyvos kitaip negalėjau. Juk niekas kita, o būtent modernizmas yra padaręs didžiulę žalą žmogaus vertybiniam apsisprendimui. Tas pats modernizmas dabar skambina pavojaus varpais apie artėjančią vakarų civilizacijų krizę, o nemato, kad būtent dėl tokios krizės kaltas to paties modernizmo ištisai puoselėjimas materialistinis pasaulėvaizdis.
Aišku, vienu metu modernizmas čia buvo labai aukštinamas, o jie ir bažnyčia, kuri pasisakė aiškiai prieš modernizmą, tai čia buvo, nu, mes matot, labai skamba modernizmas, kaip skamba gražiai. Tai bažnyčia buvo juodinama,
kad čia jo.
Popiežiai yra enciklikos ten parašytas prieš modernizmą, bet čia galima būtų jau kalbėti atskirai ir paprašyti filosofų, pasikviesti rimtų, o ne į laidą. Čia kada nors padarysim, jeigu Dievas
norės. Kartais beviltiška su jais jau diskutuoti.
Ne, yra visokių. Čia nepulk taip jau filosofą baisį, nepulk.
Žinot, tikrai, tai filosofija gerai būtų atskira laida. Jolab, kad modernizmas gimė iš atsakymų į teologinius klausimus. Žinoma, tokio dalyko šiuolaikiniai modernistai kratosi, jie teologiją iš vis atmeta. Tačiau filosofijos istorijos analizė modernistams dėl savo istorinių ištakų vilčių nebepalieka. Kažkurioje laidoje jūs minėjote, kad šiandieniniai techninių mokslo atstovai labai linkia į materialų žmogaus bei visato supratimą, o humanitarai tarsi iš anksto turi napusybės pajūtą. Jūs taip kažkada kalbėjote.
Gali būti, nesimenu.
Jūsgi sutinkate, kad teisingai dvasiniai krypčiai neužtenka abstrakčios anapusybės. Juk ir kalbantieji apie energijas irgi turi taip jų suprantamą anapusybės pajūtą. Manau, kad empirikai tiesiog atskirai ryškiau pasireiškia įvairių panteisinių teorijų kūrime, o jų teorijų ištikimesni sikėjai būtent humanitarai. Blogiausia, kad jie neturi solidesnių fizikos mokslo pagrindų, todėl jų panteisinio energetinio pasaulėvaizdžio neįmano paneigti remiantis mokslu. Belieka tik laukti, kada jos iš tokios klaidatikystės, iš jų reflektuojimų bei garbinamų energijų, o kartu iš ir neaiškių dvasių, išlaisvint pats Jėzus Kristus. Aš čia kitos vilties jau nebematau.
Nu, čia tokia įdomi tema, nes iš tikrųjų būtent pažinimo procesas, jeigu žiūrėti iš tikėjimo žvilgsnio, dėl nuodėmės yra pažeistas ir sutrikęs. Tai va, šitą reiktų mums akcentuoti, mes to gal niekad net savo laiduose neakcentavom, bet kadangi bandėm žvelgti tokių daugiau, irgi savotiškai mes savo laiduose mes kritikuojame materializmą, bet jame labai daug to materializmo yra. Nes kvantai, kvantų posūkiai, man labai įdomu tie kvantų posūkiai, net ir nes sukiniai, taip pat jie sukiniai. Labai įdomus dalykas čia, nes kodėl tas kvantas sukasi? Tai gerai, čia tik tai tie, kad netesim šito.
Labai gerą klausimą
iškėlėte. Taip, čia esminis klausimas, iš tikrųjų, čia kada nors, reiškia, jį reiktų užduoti visiems ypatingai, kurie tiki, kad dar mokslas gali kažką atsakyti ir paaiškinti, užtektų paklausti.
Mes tuomet kalbėjom, kad informacija, tai, kaip sakyt, sujungusi tuos dalykus yra.
Dabar iš žinių perspektyvos galima būtų kitaip tiesiog paklausti ar pagalvoti, na, kaip galima vertinti Jėzaus žodžius užrašytus evangelijose, ar visus, ar ne visus, nesvarbu, atskiras frazės, bet atsiranda visiškai kita vertinimo perspektyva.
Na, tai čia, padant vertinti taip, mes pabandykime būtent iš tokių mokslinių žinių perspektyvos pakalbėti apie tai. Tikrai jau priartėjo laikas, kad labai konkrečiai reikėtų imti kalbėti apie antgamtinius dalykus.
Antgamtiniai dalykai, kas tai yra? Tai reiškia, tai mokslo tikėjimo sąlyje, tai vienas iš sunkiai suderinimo klausimų yra tas, kad empirinis mokslas gana įtartinai žvelgia į tas šventų rašto vietas, kuriuose kalbama apie antgamtinį dievo veikimą, nes viską mokslas bando paaiškinti tai. Pasakydamas, kad mokslas įtartinai žvelgia, pasakiau gal per švelniai, antgamtiniais dalykais tiesiog netikima, tai arba ignoruojami. Tiesą sakant, galbūt ir ne vienam krikščioniui dėl antgamtinio dievo veikimo kyla neiškumas, net galėtume kitaip pasakyti, nes šiuolaikinio modernaus žmogaus protas labai jau stipriai prikaustęs prie matomo gamtinio pasaulio to neva tikrojo pažinimo. Tad ir tam tikram krikščionį skaitančiam evangelijas, jose prašomas antgamtiškumas galbūt irgi kelia abejonių. Taigi tokį evangelijų skaitimą galima būtų pavadinti tam tikrą prasme nenuoširdžiu arba suklaidinto žmogaus skaitimu. Taigi tariant, Jėzaus Kristus mokymo kontekste galbūt evangelijos skaitimas su žymiai mažesniu tikėjimu negu garstyčios grūdelės jau ką bekalbėti. Tai. Kita vertus, iš teologinės perspektyvos evangelijose prašytus kai kurius antgamtinius dalykus leidžiam interpretuoti kaip tam tikras metaforas, nurodančias dvasinio augimo gairias. Tai čia mes atsidurėm tokiam labai įdomiam lauke, tačiau dėl to mūsų tų krikščionių laikysinos tokios, nu, drąsiai sakyčiau, netikusios. Įsivaizduoti, jeigu jėzuitų generolas pasako, kad piktoji dvasia visą labot yra blogio metafora, nesmeninis
tai,
blogis.
Tarsi neegzistuoja.
Tarsi neegzistuoja, tai reiškia. Dabar buvo toks Bultmanas, ne, kažkada, tai ten, nu, ne taip seniai, kuris pasiūlė numitinti evangelijas, tai yra, kad iš visus mitus išmesti ir palikti tai, kas tikrai, ir kas liko.
Neva mitai.
Neva mitai, taip, taip, reiškia, čia tik tai viskas mitai, čia ir Jėzus vėjimas vandeniu, ir ten prikelimas mirusių ir panašiai, visa tai yra tik tai kažkokie tai palyginimai, metaforos ir panašu, visa tai nieko bendro neturi. Ir kas iš to lieka tada, ne, noras, čia toks, reiškia, šetoniškas noras, tikrai drąsiai galim sakyti šetoniškas noras, pritraukti realybė prie labai, labai, labai riboto žmogaus supratimo. Įsivaizduoti,
tai čia... Tai pabandykime tam tikrą netikėjimą ant gamtiškumų įsklaidyti iš mokslo pozicijų. Čia aš jau galbūt dabar ilgiau bandysiu pasamprotauti, bet jūs galite mane čia ir pataisyti, jeigu kažkur tai jau nusišnekėsiu teologinių tokių klausimų. Taigi priminsiu savo pagrindinį esmę besiplėtojančių trejetą dalykų, apie kuriuos jau kalbėjome. Pirmas, mokslinių, kosmologinių bei antropologinių požiūrių materija ir informacija negali būti tapatinama. Be to informacija yra prioritetinė materijos atžvilgių. Antras dalykas, grinai antropologinis. Žmogaus sąmonė esanti informacija yra prioritetinė jo fizinio kūno atžvilgių. Na, tai parodo ankstesnėse laidose paminėti dalykai informacijos prioritėtų pagristas poligrafo veikimo principas, o kaip pavyzdys mūsų aptarti japonų mokslininkų smegenų tyrimai parodo, kad smegenys išskiria medžiagas, kurios tiesiogiai priklauso nuo žmogaus vertybinių sampratų. Trečiam ypač svarbiam dalykui apibendrinti vieno sakinio nepakaks. Taigi, tyriant smegenyse išskiriamas medžiagas, reguliuojančias sveikatos būklę įrodyta, tų medžiagų tiesioginė priklausomybė nuo žmogaus dvasinių vertybinių procesų bei iš jų išplaukiančių poelgių. Kartu įrodyta, jog egzistuoja nepriklausomas nuo žmogaus sąmonės objektyvus vertybinių kriterijų vertintojas. Tai reiškia, jog žmogaus fizinė būklė apsprendžiantis jo vertybinis supratimas nėra jo fizinės būklės galutinis kriterijus. Taigi, žvelgdami į paminėtus mokslo faktus, pamatome, kad šiandieną mokslas išsamei patvirtina mūsų krikščionišką kosmologiją bei antropologiją. Drauge patvirtinta ir Dievo nustatyta tvarka, kaip sąmonės refleksijos objektą žmogaus dvasiniai raidai. Mokslas patvirtina ir gerai krikščionybėje žinoma žmogaus tikėjimo galę. Na, krikščionybėje žinoma dar ir tai, kad tikėjimo galia pasireiškia ne tik žmogui esant santykėje su Dievu, bet ir užmezgiant santykį su piktosiomis dvasiomis.
Tai čia taip jau pafilosofavai, bet iš tikrųjų tai toks įdomus dalykas šitas proto veikimas, sakysim, nuostaikos, žinom, dabar ir psichologija labai tai kryptie dirba, sakysim, ten kognityvinė elgesio terapija. Nes labai paprasti tokie dalykai, sakysim, nerimo sutrikimo atveju, štai baimė tiek sugeba, sakysim, baimė, ne, reakcija, ne, sugeba paveikti žmogų, jis išskiria didžiulį adrenalino kiekiai, tai iškai žmogus tada ir apsvaigsta ir jau dalykus jaučia keistus ir taip toliau. Tai čia dabar tai galima būtų pasakyti, ką jūs ir čia sakėt, kad tikrai yra dvasinis ir materijos ryšys tarp mąstymo ir fizinio pojūčio, tai čia nieks jau to nebeneigia, visiškai nebeneigia.
Tikrai nebeneigia.
Tik tai klausimas, kaip tai vyksta. Taip, ne, tai gali būti neurologai, krampikai galėtų aiškinti, kad galbūt vienas cheminis procesas iššaukia kitą, bet ne visai, čia per daug nesigilinsim. Ne? Čia, kaip sakiau, turiu tokią italų knygą, bet čia mes jos dabar nenagrinėsim. Ir dabar taip, dėl tikėjimo galios, tai galima būtų šį beitą papildyti. Kaip žinom, pavyzdžiui, čia irgi labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, senovės žmogus, ir čia tokia rimta problema yra. Na, matė, kad jis tiesiogiai priklausomas nuo dvasių, tomis dvasiomis besąlygiškai tikėjo ir tokio dalyko kaip tikėjimo gale, na, tiesiog viskas buvo jam tikėjimas. Ne? Visus įvykius žmogus priskirdavo dvasiams, dievams, geroms, blogoms dvasiams ir dabar to panteizmo yra labai daug ir išlikę įvairiausių formų, bet na, daugiau mažiau pažįstamų. Tai manė, kad nuo jų jis priklauso ir kurių dėka, dvasių dėka pasireikšdo tam tikrą galę. Tai va tai neišleisdami to iš akiračio galim dar kitą dalyką pasakyti. Atsirado mokslas, ne, vakarų ypač civilizacijai. Tai žmonė tai ėmė atskirti, kad štai ne viskas galbūt dvasių pasaulis, ne? Ir tas atskirimas įvedė mus į kitą klaidą tam tikrą, kad viskas materija, dvasių nėra, ne? Tai už tai galėtume tiesiog dabar pakalbėti prie bandymo, ne, šiek tiek paaiškinti.
Jau čia kaip bandymo, man.
Jėzaus Kristus padarytų stebuklus, kaip ant gamtinius reiškinius galėtume pabandyti vertinti ir priimti, tas yra labai svarbu. Nes tokiu būdu, sakysim, visa Jėzaus veikla, jeigu mes bandom numitinti pagal Bultmaną Jėzų, tai mes išnaikinam patėlėm pagrindinį dalyką. Jėzus ką darė? Visa jo veikla iš esmės buvo ištisinis egzorcizmas, nes visa veikla yra nukreipta prieš piktą dvasę ir, aišku, ir ištisinis gydymas.
Galima sakyti, kad Jėzus Kristus ant gamtinį veikimą tiesiogiai sieja su tikėjimo tvirtumu. Pavyzdžiui, Kristus savo mokiniams sako štai tokius dalykus. Nu, atsiprašau, čia pacituosiu galbūt ne visiškai kaip užrašyta, nes Evangelijos ant stalo dabar nėra. Jeigu jūs turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelis, tai galėtumėte kalnus kilnuoti. Arba sako, jeigu pasakytumėte tą medžio įsirauti su šaknimis ir pasisodinti jūroje, tai jis taip ir padarytų. Prisimenant, kaip antgamtiniai dalykai buvo siejami su Moze, o ir vėliau, tai visus tuos antgamtiškus veiksmus atliko pas Dievas. O Jėzaus Kristaus mokyme kalbama apie tikėjimo galios dėka pačiam žmogaus galimus padaryti stebuklus. Taigi Kristaus mokyme yra teigiami žmonijai dar negirdėti, bei visiškai nesuvokiama tikėjimo galia, patie žmogaus. Tačiau, kad tokia tikėjimo galia realiai veiktų, būtina dar viena pagrindinė sąlyga. 100% santykis būtent su tokiu Dievu, apie kurį kalba Jėzus Kristus. Be to Kristus sako, kad su jo paties apibūdintu Dievu jis yra viena. Čia pirmiausiai kyla klausimas, kaip paaiškinti tokius Jėzaus Kristaus kalbas apie dar niekam negirdėtą tikėjimo galę. Žinoma, šiandieniniai žmogaus smegenų tyrimai patvirtina faktą, kad sąmonėje reflektuojant į Dievo nustatytą socialinę tvarką konstruojančias vertybės, žmogus gali kurti teigiamą savo fizinę būklę ir atvirkščiai. Bet tai ir viskas, kas duota vieno žmogaus tikėjimo galiai. Ar tai reiškia, kad Jėzus Kristaus kalbėsinoje apie kalnų kilnojimus ir panašiai, žmogaus tikėjimo galia yra labai pervertinta? Betgi Jėzus nieko nesako, kaip ir kada mokiniai tokią tikėjimo galę turės. Jis tik sako, jeigu jūs turėtumėte. Na, o gal Kristus kalba apie draugę visų mokinių bendrą tikėjimo galę, kurią mes šiandieną žinome kaip bendrą krikščionių maldą už tam tikrus dalykus. Negana to, Kristus dar akcentuoja labai mažytę to tikėjimo dalį, ją palygindama su garstyčios grūdeliu. Nežinia, kokį dar mažesnį daiktą būtų galima sugalvoti palyginimui tuo metu žmogui, kad jam parodyti, kokio tikėjimo užtektų akivaizdiems antgamtiniams dalykams atlikti. Taigi pažvelkime į Jėzaus Kristus kalbėjimus iš šiandieninių mokslo faktų perspektyvos dviem svarbiausiais aspektais. Vienas aspektas tas, kad informacija visuomet egzistavo ir ji yra pirminė priežastis materijos atsiradimui bei struktūrizacijai bet kokio sudėtingumo dariniams. Kaip jūs sakėt, kas pasuka tą kvantą, kas pasuka tą dalelį, iš kur tas sukinys. Antras, kad žmogaus sąmonė yra vienintelė, žinoma, galima jungti su informacija kosmologinė prasme. Taigi čia dėl Jėzaus Kristaus kaip žmogaus kalbėjimo apie tikėjimo galę peršasi štai toks samprotavimas. Jėzus Kristus kalbėdamas apie tokią dar niekam negirdėtą tikėjimo galę žvelgia iš 100% buvimo drauge su Dievu visatos kūrėjo perspektyvos. Kristus teigia absoliutų dvasinį prioritetą fiziniam pasauliu. Tai yra gamtamokslinė bei sąmonės tyrimo terminologija tariant, teigia informacinį prioritetą, kurį mokslo dėka galima atrasti tik šiandieną. Ypač toks prioritetas akivaizdus kalbant apie smegenyse gaminamas medžiagas, kurių teigiamas arba neigiamas poveikis tiesiogiai priklauso nuo vertybinių žmogaus kriterijų. Kadangi Kristaus laikais tokių žinių nebuvo įmanoma gauti iš žmonijos patirties, tai gali reikšti tik vieną. Jo sąmonė šios žinios buvo iš anksto. Įvertinus tai, kad pirmapradė informacija yra prioritetinė medžiagos atžvilgiu ir todėl valdo visas medžiaginius būvius bei struktūras, galima teikti, jog Jėzus Kristus nors yra tikras žmogus, tačiau sąmonės susitapatinimo su pirmapradė informacijos dėka, kartu jis yra ir Dievas visatos kūrėjas.
Čia rizikingai išneki, bet tiek to.
Na, leiskite man užbaigti. Todėl visiškai nebeturi kilti klausimai dėl Evangelijose aprašytų Jėzaus Kristaus daromų stebuklų. Pavyzdžiui, vandens pavirtimas vynu, vaikščiojimas ežero vandens paviršiumi, išgydymu ir mirties prikelimu ir galiausiai jo paties prisikelimu iš numirusių. Visi atgamtiniai dalykai vyksta Kristaus tikėjimo galios dėka, kurią galima paaiškinti, kaip galbūt 100% Jėzaus Kristaus kaip žmogaus sąmonės susitapatinimo su Dievu kūrėju. Čia nepamirškime, kad kai kalbame apie nematerialų sąmonės dėmenį, informaciją, turime žinoti, kad tas dėmo pranoksta materiją, erdvę ir laiką, o kartu ir visą visatą. Vaizdžiai tariant, žmogaus sąmonėje gali tilpti visa visata. Šią progą galiu pakomentuoti vienos astrofizikės, regis amerikietės, pavardės neprisimenu, samprotavimą apie tai, kad visata negali būti sukurta, nes ji per didelė. Belieka tik stebėtis tokiu primityviu astrofizikės įsivaizdavimu apie fizinį antropomorfinį visatos kūrėją.
Na, čia kalbant, ne tos tavo teiginius, šie truputį irgi įvelia, slidus įvelia į tam tikrą tokį irgi. Vis dėlto, matai, net ir pats kalbi prieš į tą tokį materializmą, bet ar energetinį mąstymą, bet įsivėlį tą tokį labai, labai slidų kalbėjimą, kalbant apie Jėzų.
Na,
nes, reiškia, susitapatinimas, tai panašiai, nes čia gali klausytojai labai suklaidinti, tai čia tik tai gali būti toks, ne, Dievas yra, jisai vienas trybė, ten neišvelgiama paslaptis ir mes čia tik tai galim kažką tai bandyti,
Kristus,
na, prilyginti.
Kristus sakė, kad jis yra tas pats
Dievas. Taip, gerai. Tai kalbant apie žmogus tikėjimo galę, jo kryptį link Dievo privalome išvelgti, ypač tas kryptį santykė tokiam, nu gerai, čia mintis tai gerai buvo dėl 100%, tik tokio vienybės tokios neturėsim, čia Dievo dovana yra, bet norėt galima. Tai išvelgti tą tokį, na, tokį tikėjimo galę, ypač maldos gyvenime, ypač maldos reikšmę turėtume pabrėžti iš tikrųjų. Nes tai yra santykio su Dievu palaikymo būdas. Žiūrėkime, Kristus labai daug skiria maldai dėmesio. Ir, na, kaip paskaitavo šiandien, naktį meldėsi. Bet Kristus, čia tas ir atsakymas būtų, ne, jis buvojo pastoviam santykyje su Tėvu. Nes, nors šiaip tai kaip, matot, čia kristologinė klausimą aš dabar neliesiu. Čia atskira, vėl galėtume daryti atskirą temą. Visiškai nenoriu, kad klausytojai suklysto. Ne. Aš ir Tėvas esam viena, ten yra. Aiškiai, kiti dalykai visiškai, taip kad visiška vienybė, bet kaip žmogus, ne, kaip žmogus Jėzus skyrė labai daug laiko maldai būtent santykių su Dievu.
Susitapatimus?
Nu, susitapatinti negalim, bet čia mes vėl galim nukreipti žmonės į panteizmą tą patį, tos pačius rytus. Santykio buvimas visai kas kita, nesusitapatinimas, tai va. Tai va, taip kad šio pasaulio žmogus negali tikėti 100% susijungti su Dievu, nes jau būtų jau ne Dievo kūrinys, o tarsi pats Dievas, ir netarsi, bet tikrai. Tai čia būtų baisi nelaimė žmonija, jeigu šio pasaulio žmogus turėtų tokią tikėjimo galę, na, kokią galę?
Apie kurią kalba Jėzus Kristus, kad galėtų kalnus kilnoti, ne? Tai kai pradėtų kilnoti pagal savo įgėžius, tai mažai nepasirodyt. Na, dabar bombų dėka bandys pakilnoti.
Jo, bet tai čia irgi...
Bet jau kitas klausimas.
Tai galima būtų pasakyti, kad šiandien žmogaus protas labai yra supainėtas materialistinės mąstysenos. Labai supainęs, mes net įsivaizduom to supainimo dydžio ir tas yra, kas liūdniausiai įsiskverbė taip pat ir į krikščionių mąstymą. Ir tai nuveda į šalį nuo Jėzaus mokymo, nuo jo pavyzdžio. Na, o neurologijos, kognityvinių mokslų bandym paaiškinti sąmonę, parodo materialistinę pasaulėdžio vaizdžio klaidingumą, jeigu kalbėt labai tokiam aukštam lygiai, ne, apie pačių mokslininkų kalbėjimą. Taigi, žmogus yra iškrypęs iš teisingo pasaulio bei žmogaus supratimų, iš savęs supratimų, iš tikrųjų, mes neturim to aiškaus savęs supratimo, drąsiai galim pasakyti, taigi. Ir labai aiškiai parodo aptarti žmogaus smegenų tyrimo duomenis, tai yra, kad apie smegenyse gaminamas gyvybinės funkcijas reguliuojančias medžiagas, kad smegenų tyrimų sąmonės paaiškimo dėka atrandami dalykai, kurie patvirtina mūsų būtent krikščionišką kosmologiją bei antropologiją. Taigi, visokiausi pasvaičiai apie sąmonės energiją, sielą kaip energiją, dievą kaip energiją, iš mokslo žinių perspektyvos yra niekiniai. O savo religinė esmė tokie svaičiai nepranoksta archainio žmogaus dvasinių klaidžiojimų, arba galėtume sakyti tų žmonių, kurie gyveno šamanizmo toje epochoje, tai yra visur ten.
Sugrįžtama su nauja, kaip sakant, tokia.
Taip, tai dabar čia tokia, atėjom iki tokio labai įdomaus momento, tai sakyčiau, kad mums reikėtų laidelę ir paruošti ateitį, jeigu Dievas duos, būtent apie tą tokį šamanistinį mąstymą, kuris šiandien dėja yra labai paplitęs ir mūsų brangiai šalia Lietuvoje, ne?
Taip,
tai ką tada?
Mums netruks.
Dėkojom Henrikui už pamąstymus, slidumų čia buvo tokių, tai neįsigaskit klausytojai, bet mūsų mintis buvo pagrindinė, kad iš tikrųjų žmogaus pažinimas yra sužalotas, paveiktas ir... Šiandieninis mokslas aukšto lygio iš tikrųjų atskleidžia mums, tiksliau gal kitaip sakytume, sugražina mus į tą realybę, kad Dievas yra. Galėčiau taip drąsiai teikti. Aš taip teigiu.
Tai aš irgi taip teigiu.
Tai va. Tai dėkojom Dievui, klausytams už kantrybę. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen.